Suðurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar, og svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, ég skil athugasemdir háttvirts þingmanns og tek bara undir það. Auðvitað voru það sjónarmiðum það að það skorti samkeppni í þessum gera og þyrfti að auka hana sem að gera það að verkum að þessi leið er farin og ég held að í því sé út af fyrir sig ekkert neikvætt, þetta er fyrst og fremst jákvætt. Það er svo vandasamt að spá og sérstaklega framtíðin og ég vil ekki á þessu stigi spá neinu það hvað gert verði ef að þetta ekki nægi til þess að koma á samkeppni, en eins og við vitum þá eru þetta mörguleiti örðugt að koma upp virkri samkeppni á jafn litlu markaði eins og Ísland er, því að allt þetta regluverk eru þetta hugsað fyrir Evrópumarkaðin, meginlandsmarkaðin, þar sem að eru jafn mörg hundruð miljónir og við erum þúsundir hér og allt aðrar aðstæður í sjálfu sér, þannig að það má auðvitað efast að okkur takist að koma mjög virkri samkeppni á þessu sviði, en ég held að það sé þó ekki annað eðlilegt heldur en að við leitumst við það að tryggja hagsmuni neytenda og þar með almennings í landinu með því að örfa þá samkeppni eins og kostur er. En ég hins vegar vil kannski nota tækifærið og spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að ég skil þessar ýmsu athugasemdir og hann hefði í ýmsum atriðum viljað ganga lengra en hvort að hún þykir þó ekki í öllum aðalatriðum og Vinstri-hreyfingunni Grænu framboði að þetta mál horfi til framfara og sérstaklega það að tryggja eignarhald almennings á þeim auðlindum sem það eru í opinberu eigu í dag.
Málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,